Forrige søndag så snakket vi om Herrens herlighet som fylte huset, da paktens ark ble båret inn I tempelet. Hvordan herlighetsskyen fylte stedet, sånn at prestene ikke kunne stå oppreist og gjøre tjeneste. Og hvis du kom inn helt tilfeldig I den sendingen her nå og lurer på hva I all verden han her tullingen som står her driver og snakker om med paktens ark og herlighetsskyen, jo, da handler det om at Jesus, Guds sønn, han døde for din og min synd og skyld på korset for litt over 2000 år siden. Og vi, hvis vi tar imot den utstrakte hånden til frelse, så kommer den tredje personen I guddommen, den hellige ånd, kommer å flytte inn her på innsida I våre hjerter. Og vi kan få oppleve å leve I et nært, fortrolig samfunn med Gud. Fellesskapet med ham, som vi egentlig var ment å leve I. Og så kan vi få oppleve, hvis vi ber om å lengte etter og ønske det, at den hellige ånd fyller oss. Fyller oss helt. Fyller hele oss, ikke bare hjertet, men også sjel og kropp. Den hellige ånds dåp, som Bibelen kaller det, eller den hellige ånds fylde, eller som det står, at den hellige ånd kommer over oss. Og det kan vi oppleve enkeltvis, som en opplevelse som for mange blir som et veiskille I kristenlivet. Sånn som jeg også selv opplevde det en vinterkveld hjemme I sokkelleiligheten der jeg bodde, I vinteren 1990 oppe på Sverresborg på Byåsen. Men så kan det også skje kollektivt, som vi snakket om forrige gang, som man for eksempel opplevde ved starten av 1900-tallet under den moderne pinsevekkelsens start. Da var det som en herlighetssky senket seg I rommet. En herlighetssky som senket seg der den var samlet, og der mennesker som kom I berøring med den skyen, med den tåkelignende herlighetsskyen, der de kunne oppleve både sterke helbredelser og fornyelser og møter med Gud. Poenget jo ikke de spektakulære omstendighetene, eller at det ser ut som en sky. Nei, poenget at vi får møte Gud. Poenget at han får berøre livet våre, at han får komme til, at han får forvandle oss innenfra og ut. Vi sa det forrige gang at ved korsets fot, der finner vi ny kraft. For på den andre siden av korset kom pinsedag. På den andre siden av korset kom den hellige ånds fylde. Og sånn det fremdeles. Så jeg har I dag tenkt å si litt mer om korset. Men la oss først da gå tilbake til det gamle testamentet, og hvis du har en bibel enten på telefonen, eller du har en gammeldags papirbibel, hadde jeg nær sagt, så kan du slå opp I 2. Mosebok kapittel 12. I 2. Mosebok 12 og fra vers 11 så står det sånn. På denne måten skal dere ete det, med belte om livet, med sko på føttene og med stav I hånden. Og dere skal ete det I hast, det påske for Herren. For samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt I landet Egypt, både folk og fe. Og over alle guder I Egypt vil jeg holde dom, jeg Herren. Blodet på de hus hvor dere skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Jesu Kristi blod har alltid skapt anstøt. Strid, misforståelser og så videre. I starten, de første 100 årene etter at Jesus hadde dødd på korset og stått opp igjen, I starten så trodde mennesker utenfor de som ikke hadde møtt Jesus, som ikke var kristne, de trodde at de kristne drev og drakk blod. Og når de hørte om nattvern og at det var snakk om denne symbolikken med vinen som representerte blodet og brødet som representerte Jesus sin kropp, så trodde mange at det var snakk om ordentlig blod som de kristne drev og drakk. Og det en av eksemplene på hvordan det her har skapt anstøt. Anstøt har det også skapt dette med Kristi blod i forhold til dem som kjenner på synd eller skyld, og som opplever at det her blir nesten som noe som blir for vanskelig å forholde seg til. Spesielt blant teologer på 1800-tallet så begynte det å bli populært å nedtone blodets betydning faktisk. Og også i våre dager så er det blant en del ikke-kristne, for eksempel populært med kors, men folk bærer jo kors som et smykke, uten kanskje å tenke så mye over hva det innebærer. Men man vil gjerne ikke høre så mye kanskje da om lidelsen eller om det blodige som faktisk foregikk på det korset for litt over 2000 år siden. Ingen har vel et ønske om å dø, men døden er faktisk en forutsetning for nytt liv. Se bare på vetekornet som også Bibelen trekker fram som et eksempel på det. Og for oss så er det sånn at en forutsetning for det evige livet er nettopp Jesus sin død. Det står i Matteus kapittel 10 og vers 38 og 39 at den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdt. Og den som finner sitt liv skal miste det, står det i vers 39, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Det er jo som et trosteg på mange måter, det her å våge å legge livet i Guds hender. Det å våge å satse så mye på ham at man legger livet i hans hender. Da må man virkelig ha tro på ham. Men det blir et herlig bytte ut av det, en herlig byttehandel ut av det, hvis vi våger å gjøre akkurat det. Å legge hele livet i hans hender. Vi snakket litt om det her med hvordan blodet og Jesus sitt blod kan vekke anstøt hos mennesker, og folk kan ta det litt ille opp og synes det kan være litt vanskelig å prate om eller forholde seg til. Og dette med blodets anstøt, det kan faktisk føres helt tilbake til Edens hage. Adam og Eva, de falt jo. Falt i synd, og Gud selv utgytte det første blodet faktisk for å dekke til Adam og Eva sin synd. Jeg vet ikke om du har lest de første sidene i Bibelen, de første kapitlene i første Mosebok, men det ble jo drept et uskyldig dyr som et soningsoffer, og så ble det laget klær av det dyret som Adam og Eva ble kledt med. Og Gud viste hvordan forsoningen på den måten fungerte. Fra den dagen så ligger det nedlagt også hos oss en tro på at utgytelsen av blod kan tilgi og sone synd. Det ligger nedlagt der. Og det skriftstedet som jeg startet med å lese om påskas innstiftelse i Egypt, den handler jo om at blodet beskyttet israelittene mot det raseriet som farao hadde overfor alle de førstefødte. Og de ble jo drept, alle de førstefødte i Egypt. Og så står det at når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. I vers 13. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Og det å gå forbi, eller Passover på engelsk, som påske faktisk betyr, eller som er ordet, som er navnet for påske på engelsk. På norsk så kommer jo påske fra det hebraiske Pesach, som også betyr gå forbi. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Og blodet for israelittene, det var viktig, det beskyttet dem, det utfridde dem, og det renset dem fra den egyptiske fortiden som de hadde levd i, og som de nå da gikk ut av når de forlot Egypt, det israelske folket. Guds befaling var også at de skulle spise seg mette på lammet som ble offret den dagen. De skulle spise seg mette, og så var det usyret brød de skulle spise. Og de gikk ut av Egypt ved blodet, ut av slaveriet. Synd og skyld i livet vårt. Det er krefter som binder oss. Det blir krefter som holder oss nede ofte, som binder oss. Tar fra oss frimodigheten, kanskje. Eller på andre måter holder oss nede. Synd og skyld. Så de gikk ut av Egypt ved blodet. Og så gikk de ut gjennom vannet. De gikk jo gjennom Rødehavet. Israels folke, og det er også et bilde på dåpen for oss. Så står det om at de vandret under skyen, under denne skystøtten som fulgte dem, en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natta. Og det var som et bilde da på Guds ledelse under skyen, og så var de mette på lammet som var slakta når de gikk ut av Egypt. Og så ser vi i salmene at ingen av folket var svake da de gikk ut av Egypt. Vi snakker om flere millioner mennesker, og det står om at ingen av dem var svake. De manglet ikke mat, de manglet ikke andre ting, de var ikke svake. Hvordan kunne det skje? Jo, de var frikjøpt. Israels folket hadde blitt frikjøpt. De hadde blitt kjøpt fri, de var satt fri. Og det er et vakkert bilde på forsoninga i det nye testamentet, som setter deg og meg fri. Vi blir satt fri ved forsoninga. Vi kan også lese om Israels folket som delte lammet som de hadde slakta i familien. Og det var jo sånn at de familiene som var for små til å kanskje ha et lam, de fikk ta del i naboen sitt lam. Og på den måten så delte de med hverandre. Og det kan også være et bilde for oss på at Jesus ga seg selv for oss alle. Han ga seg selv for oss alle. Og legg merke til vers 13 i det vi leste. Blodet skal være et tegn for dere. Blodet skal være et tegn, et symbol med det sterke resultatet. Tegnet for Kristus som offerlam. Og da tenker jeg at når dette er et tegn for oss, hva kan da det virkelige Kristi blod utrette etter Golgata? Hvis dette tegnet i det gamle testamentet skal vi legge merke til, fordi at det er et så sterkt tegn for oss, hva da med det virkelige Jesu Kristi blod som ble utgitt for oss alle på Golgata? Fienden frykter sterkt dette med Jesu Kristi blod. Og derfor så prøver jo han også å nedtone det så mye han klarer, og han vil også forsøke å lure oss til det, og forsøke å lure oss til å ikke ha fokus på blodet. Det står i Romerbrevet kapittel 12 og vers 1 at «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Og det handler jo om at vårt selv, dem vi er i oss selv, også må offres på alteret, for å si det litt brutalt, brennes på alteret, det levende offeret på alteret. Blodet først, deretter ilden, hvis du skjønner hvor jeg vil hen i forhold til de bildene jeg prøver å tegne i dag. Korset først, deretter pinsedag, snakket jeg om forrige søndag og gjentar igjen i dag. Og på samme måte også, offeret først, deretter ilden, det levende offeret på alteret. Og hvis vi ser hvordan prestene i det gamle testamentet skulle godtgjøre at spedalske i Israel var blitt helbredet, Jeg tror at vi har snakket så vidt om det her en gang tidligere i misjonskirka, men det tåler å repeteres, for at den rensede spedalske gikk til en prest med to fugler. Presten helte da vann i et fat, drepte en av fuglene og lot blodet renne ned i vannet og blande seg. Så tok han en rød ulltråd og bandt den levende fuglen til en bit sedertre og en tynn kvist med isop. Isop som var og er en medisinurt og som er omtalt mange steder i Bibelen. Og til slutt så ble den levende fuglen stenka med blanding av blod og vann av denne, av disse, hva skal vi kalle det, lovens strenge hender, de sterke hendene til presten, som da døpte denne fuglen. Og like etter så ble den forskremte og skjelvende fuglen tatt med til en åpen mark og sluppet fri. Og det er en ganske sterk symbolikk i det. På grunn av en trebit, isopkvisten, den røde ulltråden, blodet og vannet, så ble fuglen satt fri som følge av at en artsfrende av den hadde blitt drept. Satt fri fra lovens og trelldommens grep. Vannet er en del av friheten, by the way, så meld deg gjerne til dåp så fort du får muligheten til å begynne å døpe igjen, hvis du enda ikke har tatt det steget etter at du ble frelst og tok imot Jesus. Før var vi basta og bundet i syndens klør, i religiøs trelldom, men blodet og vannet og en stedfortreder av samme slag som oss tok bort dødsdommen. Det var dermed ikke tilfeldig at det kom ut blod og vann da soldaten stakk spydet i Jesus sin side. Og da kan du tenke sånn at med et stykke tre fra Golgata kors, fra trekorset som Jesus ble spikret opp på, med den røde ulltråden for din og min synd og skyld, med den rensende isopen og fremdeles dryppende etter dåpen i blod og vann fra sida til Jesus, så ble du og jeg ført ut på åpen mark og satt fri. Vi ble sluppet fri sånn som fuglen, og kan fly høyt, så høyt vi bare ønsker. La oss lese noen utvalgte vers fra Hebreerbrevet, som er med å utdype det som jeg har prøvd å snakke litt om i dag. Hebreerbrevet 9.22. 9.22 i Hebreerbrevet står det at etter loven blir nesten alt renset med blod. Og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Bare Kristi blod kan rense oss fra kjødets døde gjerninger. Det er helt sikkert. Det gjør det virkelig. Det står i Hebreerne 9,14, altså noen vers tidligere. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv fram for Gud, som et lytløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Husk på fuglen som var sluppet fri. Og så leser vi til slutt i Hebreerne 10, fra vers 19. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss da tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet. Med hjerte renset fra en ond samvittighet og med legeme badet i rent vann. Forhenget som var i tempelet, mellom inn mot det aller helligste, det revna i to da Jesus døde, for at vi ska få adgang, för att vi skulle få adgang lika in till Guds närvär, in till Guds närhet. Men också så Gud skulle kunna komma ut till alla folk. Beskrivelsen av utstyret i tabernaklet, det ska vi gå in i nå, men hvis du läser om beskrivelsen av det som fantes inne i tabernaklet, i detta tältet den brukte som tempel, och senare inne i templet, så är det alltid beskrevet från det allra helligste och utöver. Det är alltid beskrevet från det innerste och utöver. Kanske är det symbolisk för att visa att han vill nå ut. Gud vill nå ut till alla. Han sträcker sig ut till dig, och han sträcker sig ut till dem som du kan bringa evangeliet vidare till. Vi ska fortsätta nästa söndag och snacka om förberedelsen av grunden i livene våre, men idag hade jeg lyst til å si litt om det her med Jesu blod, og løfte fram viktigheten av det for oss, og at vi fortsetter å snakke frimodig om det, og våger å prate om det, og dele Guds ord om det. Men vi skal fortsette å snakke videre om forberedelsen av grunnen i livene våre, for at vi i tida som kommer, enda mer kan være de templene for den hellige ånd, som vi är ment att vara, fyllt av hans härlighet, och att vi kan få uppleva sammen att hans härlighetssky sänker sig ibland oss. Ska vi be lite sammen? Och då tänker jag först att hvis du som ser på det här nu inte har tagit emot Jesus som din frälsare och herre, så kan du be sammen med mig nu. Då kan det här bli din frälsesbön också, där du inviterar ham in i hjärtat ditt. Så ber vi sammen. Tack Gud att du var villig till att offra din son Jesus Kristus för vår skyld. Döden på korset, där ditt blod blev utgjutet, var en förutsättning för nytt liv för mig, för oss. Tack Gud att du gav oss den möjligheten. Tack Jesus att enten vi ber den här bönen för första gången nu, eller vi många gånger har vänt oss till det, så lägger vi nu livet vårt i dina händer, som vi läste om i Romerbrevet, från Romerbrevet 12. Att vi kan göra vårt liv som ett sånt offer också för dig Gud, och komma till korset, komma till dig med hela livet vårt. Om vi har gjort det många gånger för att vi igen kommer och böjer oss för dig och lägger ned livet vårt för dig. Tack för det vidunderliga bytte som vi idag får lov att uppleva. Tack att vi får ditt liv när vi lägger ner vårt eget herre. Och tack för blodet som beskytte, ditt blod som rense och som utfrir oss. Så vi kan lyfta vingarna som disse små fåglarna som vi pratade om, och fly i frihet från syndens och skyldens slaveri. Herre, vi längtar efter att din härlighet igen ska fylla huset. Både personligt, mitt hus Gud, men också som menighet och som din kyrka i Trondheim. Amen.